Dobré odpoledne a pěkný poslech dalších příběhů z kalendáře přejeme. Když říkám přejeme, jsme tu opět dva. Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den.
Dovolím si pro tentokrát, Terezo, začít jednou osobnější otázkou.
Ano.
Kdy pak sis naposledy vyšla koupit něco pěkného na sebe?
Tak to se přiznám, že v dnešní době e-shopu už si ani přesně nevzpomenu, že jsem si vyšla něco koupit.
Škoda. Já tě totiž chci pozvat do doby, kdy nakupování bylo do jisté míry i společenskou událostí.
A já ti naopak můžu slíbit, že při našem putování si přijdu na své i milovnici moderní architektury, což je současně i naše první nápověda.
Dobrá tedy. Ve druhé nápovědě prozradím, že míříme do obchodního domu, který se v době svého otevření pyšnil jednou převratnou technickou novinkou, totiž jezdícími schody.
A do třetice napovím, že zmíněný obchodní dům dodnes stojí v Praze v ulici Na Poříčí.
A ve své době byl největším a nejmodernějším obchodním domem střední a východní Evropy.
Tak, ale už dost, myslím, že balíček nápověd je kompletní. Během písničky přemýšlejte, o čem dnes bude řeč.
Nestává se často, aby obchodní dům byl zapsaný na seznamu kulturních památek, ale budova, které věnujeme dnešní příběhy z kalendáře, si to dozajista zaslouží.
A my s Honzou věříme, že už jste správně uhodli i její jméno. Je to Bílá labuť. A mluvíme o ní dnes proto, že byla slavnostně otevřena 18. března 1939.
Když dovolíte, my se teď ovšem ponoříme ještě hlouběji do historie, abychom vám přiblížili zajímavosti místa, kde dnes známý obchodní dům stojí.
V 17. století byly na jeho místě budovy zájezdního hostince a pivovaru a nesly docela jiný název. U Podušku, podle majitelů jedné z budov.
Zatímco majitelé domů se měnili, znamení na fasádě zůstávala a na průčelí hostince to byla soška labutě. Právě podle ní získal později hostinec své trvalé jméno U Bílé labutě.
Ve 20. století se hostinec přeměnil na kino, ovšem nebyl to jen tak obyčejný biograf. Šlo o kino určené pro invalidy. Podrobnosti neznáme, ale můžeme si ho představit jako bezbariérový prostor, snadno přístupný lidem na vozíku nebo oberlích, kterých bylo po první světové válce hodně.
Naposledy sloužily staré budovy jako kabaret, ale pak vstoupil do děje Jaroslav Brouk.
Prvorepublikový podnikatel, který byl spolumajitelem obchodního domu Brouk a Babka v Praze na Letné.
Přišel s plánem postavit moderní obchod blíž centru Prahy, a k tomu si vybral právě parcelu v ulici Na Poříčí.
Nemovitosti koupil, starý hostinec i pivovar nechal zbořit a na jejich místě vybudoval nejmodernější obchodní palác ve střední i východní Evropě.
Mohl se docela dobře jmenovat Brouk a Babka Deluxe nebo něco takového, ale asi by se to zákazníkům pletlo s tou zmíněnou prodejnou na Letné.
Takže se majitel Jaroslav Brouk rozhodl pro název Bílá labuť, který byl už místně zažitý. No a když si lidé dávali sraz u labutě, tak každý věděl, kde to je.
To je úplně stejné, jako dodnes víme, kde je u koně.
V příbězích z kalendáře mě dnes vzal Honza na nákupy. A to proto, že mluvíme o pražském obchodním domě Bílá labuť. První zákazníky tento obchodní dům přivítal právě 18. března roku 1939.
No ale ještě jsme ani nezačali stavět, takže pěkně po pořádku. Když bylo po demolici původní zástavby připraveno staveniště, architektonické výkresy od Josefa Kytricha a Josefa Hrubého už byly hotové.
Od investora, podnikatele Jaroslava Brouka, dostali jasné zadání. Postavit obchodní dům, který snese srovnání s nejvýznamnějšími západoevropskými obchodními domy v Berlíně a Rotterdamu.
Technické řešení i vybavení interiérů bylo podle této instrukce doslova přehlídkou moderních trendů 30. let 20. století.
Celá budova měla unikátní překlápěcí okna, která na průčelí domu tvořila pomyslnou mozaiku impozantních rozměrů 30x18 metrů.
Skla v těchto oknech rozptylovala přímé sluneční paprsky a zároveň dokonale izolovala teplo i zvuk.
Zákazníkům sloužila nejen dvě klasická schodiště, ale také pět osobních rychlovýtahů.
A mezi technické vymoženosti patřily nepochybně také pneumatické pokladny.
Nad tím si lámu marně hlavu, Honzo, co si pod tím máme představit?
No, víš, v obchodě bylo celkem 32 prodejních oddělení. Každé z nich proto mělo sběrnou stanici, která byla speciálním potrubním systémem spojena s hlavní pokladnou.
Takže něco jako podniková potrubní pošta.
No, úplně přesně. V Evropě byl takový systém použitý úplně poprvé.
Za zmínku stojí také systém vytápění. Šlo o takzvané topení krytal, zabudované v podlaze. V zimě příjemně hřálo, no a v létě naopak ochlazovalo plášť budovy vodou z vlastních studní.
Bílá labuť byla zkrátka výkladní skříní funkcionalismu, architektonického stylu, který se vyznačuje jednoduchostí, účelností a přitom elegancí.
Příběhy z kalendáře na dvojce dnes věnujeme architektuře a taky nakupování. Připomínáme si totiž výročí otevření obchodního domu Bílá labuť.
Bylo jaro roku 1939, budova stála, interiéry byly vybaveny a prodejní pulty i sklady naplněny zbožím.
Zbývalo pár dnů do slavnostního otevření, ale velkolepost této události bohužel zastínila národní tragédie, která Československo postihla.
15. března obsadila území našeho státu německá armáda a vznikl protektorát Čechy a Morava.
Když se o pouhé 3 dny později, 18. března, slavnostně přestřihávala páska u vstupu do nejmodernějšího obchodního domu ve střední a východní Evropě, vlála už nad ní vlajka s hákovým křížem.
Snad aby lidé na chvíli zapomněli na děsivou realitu, chodili tím víc nejen do kina, ale taky nakupovat. Ještě bylo co a za co nakupovat.
Bílá labuť byla silný magnet a každý z široka i daleka ji chtěl navštívit.
Můžeme toto tvrzení podpořit i čísly. Interiérem obchodu prošlo denně 20 až 30 tisíc zákazníků a věnovalo se jim 500 zaměstnanců.
Dochoval se dokonce jeden zajímavý novinový citát z té doby.
Bílá labuť to je více než obchodní palác. Je to chrám práce, zboží a lidí. V němž každodenní prodávání byste měli zahájit hrou na varhany.
V dnešní době konzumu a možná notorického shopování to zní až naivně, ale uvědomme si, že Bílá labuť ve své době opravdu kultivovala způsob nakupování.
Nákup v Bílé labuti tehdy mnoho lidí vnímalo jako svátek a provenkovany, omlouvám se všem, ale také nejsem z Prahy, to byl mnohdy hlavní bod návštěvy hlavního města.
Vždyť i hrdinové televizního seriálu Chalupáři věnovali nakupování v Bílé labuti celé odpoledne.
No to je fakt. A tak není divu, že od svého otevření 18. března 1939 je Bílá labuť v permanentním provozu a jen do počátku 90. let kolem jejich pokladen prošlo 400 milionů spokojených zákazníků.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o výkladní skříni funkcionalismu, o obchodním domě, který se možná mohl původně jmenovat Brouk and Babka Deluxe, ale nakonec ho všichni dobře známe jako Bílou labuť.
Jak to bylo s tím slavným pohyblivým schodištěm, chcete-li eskalátorem, kdo hrál ve filmu, který vznikal částečně na střeše obchodního domu a které slavné obchodní domy následovaly tradici, kterou Bílá labuť začala? I na tyhle otázky dnes ještě odpovíme v příbězích z kalendáře. Už od 18. března roku 1939 lidé chodí nakupovat do pražského obchodního domu Bílá labuť. My jsme v dnešních příbězích z kalendáře už řekli, co stálo na jejím místě původně a jakým moderním vybavením překvapila své první zákazníky.
A pozorné posluchače možná zaskočilo, že při vyjmenovávání technických zajímavostí nezazněla jedna dost podstatná.
Ne, nebojte se, není to omyl nebo opomenutí, ale záměr. Řeč je totiž o pohyblivých schodech neboli eskalátoru, kterému se teď chceme věnovat samostatně.
A to proto, že jezdící schody v Bílé labuti byly vůbec prvním eskalátorem ve střední Evropě, který byl umístěný uvnitř objektu.
Do té doby znali Pražané a návštěvníci hlavního města jen takzvaný pohyblivý chodník, který nahradil jednu z letenských lanovek. Ten se ovšem s moderním eskalátorem nedal vůbec srovnávat. I jednotlivé schody na něm byly dřevěné.
V Bílé labutě jezdily schody z přízemí do prvního patra a měly kapacitu až 4000 osob za hodinu.
Byla to tenkrát obrovská senzace. A zpočátku museli u schodů stát dokonce asistenti, kteří bázlivcům pomáhali na ně správně nastoupit.
No ne, že by to v metru někdy nebylo potřeba. A na dlouhých 30 let zůstala Bílá labuť jedinou stavbou v Československu, kde byly eskalátory použity v interiéru.
Od konce 60. let se pohyblivá schodiště přece jen začala postupně objevovat častěji, a to nejen v obchodech, ale hlavně ve stanicích pražského metra.
A s tím souvisí jedna kuriozita. Prototyp prvního eskalátoru určeného pro pražské metro, který se vyráběl v Chrudimi, bylo potřeba někde vyzkoušet.
Ideální místo našli konstruktéři, víte kde? V Českém Krumlově. A tak tam technici jezdící schody postavili na trase k místnímu vlakovému nádraží.
Dnes už jsou eskalátory zcela běžnou věcí. Vozí nás nejen v obchodních domech a v metru, ale dokonce i v Krkonoších ke sjezdovce.
No ano, třeba v Rokytnici nad Jizerou už nemusíte od pokladen k nástupu na lanovku šlapat po svých, ale můžete i s lyžemi v ruce vyjet eskalátorem.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce jsme se před písničkou trochu odklonili od našeho hlavního tématu, a to je Bílá labuť.
No ale zase jsme se povozili po eskalátorech všeho druhu. No, teď se tedy pokorně vrátíme zpět, stejně tak i do doby krátce po jejím otevření, tedy po 18. březnu roku 39.
Atmosféru tehdy nejmodernějšího obchodního domu ve střední a východní Evropě si totiž dodnes můžeme autenticky oživit díky filmu Šťastnou cestu.
V roce 1943, tedy 4 roky po otevření Bílé labutě, tenhle film natočil Otakar Vávra.
Film vypráví osud několika prodavaček, které hrály tehdejší největší hvězdy stříbrného plátna.
Moudrou a osudem zkoušenou Anu hrála Jiřina Štěpničková.
Střeštěnou faninku toužící dostat se k filmu Nataša Golová.
A lehkomyslnou Helenu Adina Mandlová. Ta měla dokonce v tomto filmu mimořádně odvážnou scénu, ve které se objevila od pasu nahoru, no řekněme neoblečena.
No dobře, ale pojďme od ňader Adiny Mandlové zpátky k Bílé labuti.
Dobrá.
Budeš souhlasit. Filmaři se sice inspirovali jejím provozem, ale ve skutečném obchodě se nenatáčelo.
No nedivím se, přece by nechtěl obchod přijít o zisky. Takže interiéry obchodního domu museli věrně okopírovat a postavit v hostivařských ateliérech. Pozor, včetně jezdícího schodiště.
Jediné místo, kde se v Bílé labuti natáčelo, byly střešní terasy. Jedna sloužila zákazníkům a druhá personálu.
Ve filmu Šťastnou cestu můžete krásně vidět, jak mohly prodavačky z Bílé labutě trávit polední pauzu.
Když bylo venku hezky, pohodlně posedávali ve skládacích lehátkách a opalovali se.
Zkrátka dobře, film Šťastnou cestu má nejen svou uměleckou, ale i dokumentární hodnotu. Od roku 1939, kdy se její brány otevřely poprvé, byla Bílá labuť, hlavní hrdinka dnešních příběhů z kalendáře, jedničkou mezi obchodními domy v Československu.
Jenže když se na ní přijeli podívat lidé z Liberce, tak mohli mít pocit, že jsou zpátky ve svém městě.
Architekti Bílé labutě se totiž inspirovali obchodním domem Brouk a Babka, který v Liberci otevřeli už v roce 1936.
A od roku 1941 naopak obyvatelé Kladna nemuseli do Prahy ani jezdit, protože měli ve městě zmenšenou kopii Bílé labutě obchodní dům Frank.
Podobnost všech tří staveb spočívala v průčelí, které tvořila kompaktní mozaika mléčných oken, což byl rukopis architekta Jana Gilara.
Prvenství Bílé labutě, co do velikosti a počtu obchodů, trvalo až do roku 1975, kdy ji předstihly hned dva moderní obchodní domy v Praze.
Jedním byl obchodní dům Máj, na rohu Spálené ulice a Národní třídy a druhým obchodní dům Kotva na nedalekém náměstí Republiky.
Každý reprezentoval odlišný styl architektury. Například Kotva získala zajímavý půdorys včelí plástve, který je nejlépe patrný z ptačí perspektivy.
Všechny tři zmíněné obchodní domy byly velkolepé, jenže v 80. letech minulého století jste ani v nich občas při schánění zboží neuspěli. Dobře si pamatuji básničku, která na to tehdy v humorné nadsázce poukazovala.
Pověsná mi, Honzo, připomeň.
No, já ji znám z vyprávění mých spolustudentů, kteří jsou Pražáci rodáci. Zní to takto. Máj, nemaj, Kotva, sotva a nebuď labuť.
Jasně, stručně. To by mě zajímalo, jak by lidová tvořivost přejmenovala dnešní třeba Paládium nebo obchodní centrum Chodov.
No, taky by mě to zajímalo, ale od toho tu nejsme. Mluvíme o Bílé labuti, která i přes svůj, promiňte mi to, seniorský věk, kráčí pořád s dobou.
Už to není jeden velký obchod, ale v jednotlivých patrech si různé společnosti pronajímají prodejní plochu a menších obchodů je tam několik desítek. Dřív, než se rozloučíme v příbězích z kalendáře s Bílou labutí, bychom ještě měli vysvětlit, proč si počátkem 21. století oblíbili zahraniční studenti.
Máš pravdu, je to docela zajímavá historka. Jako jedno z prvních míst v naší zemi totiž v tomto obchodním domě nabízeli levné spojení do ciziny pomocí internetového telefonu.
Pravidelně volat domů sem chodili třeba studenti z Afriky anebo z Blízkého východu.
No a já jsem zase před časem četl, že teď se sem zbíhají ti, kteří se chtějí dobře a levně najíst. Zkrátka, Bílá labuť vždycky byla a vždycky zůstávala fenoménem.
A jejím symbolem už navždy zůstane velký reklamní neonový poutač ve stylizovaném tvaru živé labutě s bílým tělem, červeným zobákem a zlatou korunkou.
Už jako malý kluk jsem ten neon obdivoval při nepříliš častých výletech z Plzně do Prahy. Tak na závěr připomeňme, že na střeše obchodního domu svítí už od roku 1939.
No tak jestli pojedete na výlet do Prahy, tak si můžete tenhle symbol určitě připomenout.
Ano, a ty slib, že aspoň jednou za čas koupíš něco jinde než na e-shopu.
Dobře, slibuji teď před tebou a před našimi posluchači, takže to musím splnit.
A já slibuju, že až na nás zase vyjde řada, rádi vám popřejeme příjemný poslech příběhu z kalendáře.
Mějte se hezky.